Avvaldan ma'lum, ya'ni Hizbut Tahrir hech qachon kuch bilan harakat yuritish tarafdori emas. Biz Hizbut Tahrirning tarafdori bo'lmasak ham, lekin ularni kuch ishlatish degan da'vodan yiroq ekanligiga ishonishimiz kerak. Ular bu ishni aslo qilmaydi. Bundan ularga manfaat yo'q. Vahobiylar deb tamg'a bosiladigan guruhga keladigan bo'lsak, ular ham shunday. Ular ham hech qachon bunday narsalarga qo'l urishmaydi. Ya'ni ular oddiy musulmonlar. Hukumatning qahriga uchragan, hukumatning siyosatiga mos kelmagan musulmonlarni hukumat hammasini bitta ta'rif bilan vahobiylar deb aytadi. Va bu narsa hech qachon ular qiladigan ish emas. Bu
endi boshqa bir tomonga olib qarayotgan bo'lsak, ayrim xabarlarga ko'ra, mana taniqli imom xatib, demak, Anvar Qori Tursunov o'zining so'nggi vazlarida aynan Hizbut Tahrirchi va vahobiylarga qarshi qattiq chiqishlar qilgan, ayrim xabarlarga ko'ra. Boshqa tarafdan Abrorovning jasadi yonidan masalan katta miqdorda pul topilganligi, lekin masalan uni o'ldirgan shaxslar bu pulga qo'llarini tikizmaganliklari aytiladi. Shu nuqtai nazardan masalan farazlar, norasmiy farazlar xuddi shu gumonga yetaklayapti. Siz nazaringizda nima uchun gumon aynan shu faoliyati rasman taqiqlangan bu guruhlarga tushyapti u holda?
U guruhlarga qarshi gapni Anvar Qori gapirgan emas. Anvar Qori birinchi boshlab gapirgan emas. Bunday gaplar 10 yil, 15 yil, 20 yildan beri gapirib kelinyapti. Hizbut Tahrirga qarshi ham va Vahobiy deb o'zlaricha nom qo'yib olgan musulmonlarga qarshi ham bundan qattiq gaplar gapirilib kelyapti. Anvar Qorining gapi ularning oldida holva. Shuning uchun bu narsani bunga bog'lash umuman asossiz.
Nima uchun norasmiy farazlar aynan shu guruhlarga tushyapti?
Bu norasmiy farazlar emas, bu rasmiy farazlar deb aytsangiz to'g'ri bo'ladi. Bu hukumatning farazi. Hukumat aytaylar shularga qarshi qaytadan hujum boshlash uchun uyushtirdi bu narsani. Bu faraz oddiy odamlarning farazi emas. Oddiy kuzatuvchilar, inson huquqi faollari, oddiy musulmonlar hech qachon bunday farazni qilishmaydi. Oddiy odamdan so'rasangiz, ular bu ishning orqasida hukumat turganligini bexavotir bo'lsa gapira oladi.
Ketma-ket uyushtirilgan, ya'ni diniy ulamolarga qarshi yoki shu diniy faoliyati band bo'lgan insonlarga qarshi masalan ketma-ket uyushtirilgan qotilliklarni sababi nima deb ko'rasiz? Masalan, buni ortida qanday omillar yotibdi?
Buning sababi shu, odamlarni fikrini chalg'itish, musulmonlarni bir-biriga urushtirish, qirqchoq qilish. Davlat o'zining siyosatini mana shunday qilib oqlamoqchi bo'ladi. Ya'ni biz ularni qattiqroq nazorat qilishimiz kerak bo'lib qoldi endi yana deb, yana ham qattiqroq bosim, yana ham tazyiqlar va musulmonlarga nisbatan qiynoqlar kuchayishini kutiladi bundan buyog'ida. Chunki bu shu maqsad bilan uyushtirildi. Musulmonlar shunday bir-biri bilan kelisha olmaydigan xalq, mana bular bir-birini o'ldirishgacha bordi degan tuhmat va ig'volarni tarqatish uchun qilinyapti bu narsa.
Lekin masalan bundan qanday manfaat bo'lishi mumkin, ustoz? Masalan qarang, Anvar Qori Tursunov masalan taniqli bir imom xatib bo'lgan, masalan hech qachon masalan hukumatga qarshi gapirmagan yoki hukumatga qarshi biror bir faoliyat yuritmagan, masalan vazirlarda ham asl hukumat chiqishlar qilmagan. Abror Abrorov esa masalan, ya'ni rasmiy lavozimdagi bir inson bo'lgan, deylik masalan o'sha Ko'kaldosh madrasasi direktorining muovini, rasmiy bir faoliyatda bo'lgan odam. Masalan ularni masalan ularga qarshi qotillik uyushtirishdan hukumatga qanday naf bo'lishi mumkin, qanday manfaat bo'lishi? Chunki bu qanchalik masalan mantiqqa loyiq fikr, ya'ni mantiqqa zid emasmi bu?
Hukumat bunday odamlar hukumatda serob. Hukumat masalan odamga muhtoj emas, xizmatkorlari ko'p. Masalan Anvar Qorni o'rnini olaman deb harakat qilayotganlar ham tiqilib yotibdi. O'sha Abrorni o'rniga o'tiraman deganlar ham hukumatga Abrordan ko'ra yaxshiroq xizmat qilaman, bunisidan ko'ra men yaxshiroq xizmat qilaman degan odamlar juda ham ko'p bunda. Hukumatning shunaqa bekorchi odamlari bor, ko'p. Shuning uchun davlat uchun odam juda ham unaqa haligi qadrli emas. Hukumat o'zining odamlarini bemalol